Radio Slobodna Evropa. Iz sarajevskog studija emitujemo pregled događaja dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Predsjednik gradskog odbora PDP-a Banja Luka Draško Stanivuković najavio je danas da će dvije peticije koje se odnose na dozvolu okupljanja na trgu Krajine i hitno rješavanje problema piralena u Banjalučkom Incelu idući tjedan biti upućene Banjalučkoj gradskoj skupštini. Stanivuković je najavio potpisivanje i peticije sa zahtjevom da se provjere diplome svih zaposlenih u javnom sektoru.
Oko 3000 potpisa za to da se okupimo na trgu izvršimo na način da napravimo pritisak na gradsku vlast da se promijeni odluka o okupljanju koja predviđa se građani mogu okupiti na trgu i u parku. Mi želimo da postoji samo opcija da se okupimo na trgu.
Zemljotres magnitude 4,2 stupnja po Richteru registriran je jutros na području između Srebrenika i Tuzle. Zemljotres se osjetio i u 123 km udaljenom Novom Sadu. Policiji i civilnoj zaštiti Tuzlanskog kantona nije prijavljena materijalna šteta. Još jedan snažan zemljotres jačine 4,2 Richtera prema mjerenjima Mediteranskog seizmološkog centra pogodio je danas pogranično područje Bosne i Hercegovine i Crne Gore. Zemljotres je registriran 7 km južno od Čajniča. Odnosi Moskve i Vašingtona već dugo su napeti zbog otkrića američkih obavještajnih službi da je Rusija pokušala utjecati na rezultate predsjedničkih izbora 2016. godine. Putin je rekao da se nikada nije, niti će se uplitati u američke izbore. 9 ljudi je poginulo, a 30 je ranjeno u samoubilačkom bombaškom napadu ispred bolnice u gradu Dera Ismail Khan u Pakistanu. Napad je izvela žena, navodi Associated Press. Odgovornost je preuzela grupa pakistanski talibani, ali nije navela da je napadač bila žena. U Ukrajini se danas održavaju parlamentarni izbori, na kojima se prema posljednjim istraživanjima prognozira pobjeda partije Sluga narodu, koju predvodi Volodimir Zelinski, novi ukrajinski predsjednik. Birališta su otvorena jutros u 8 sati po lokalnom vremenu u 199 izbornih jedinica. Pravo glasa ima oko 34 milijuna građana. Najmanje 3 osobe su izgubile život uslijed vala vrućine, koji je pogodio skoro 150 milijuna ljudi od američkog srednjeg zapada do obale Atlantika, a u Njujorku je proglašeno izvanredno stanje. 8 ljudi je povrijeđeno u požarima koji od sinoć bijesne širom centralnog Portugala. Jedno selo je djelomično evakuirano, a u gašenju sudjeluje više od 1000 vatrogasaca. Svečanom dodjelom Zlatnih arena sinoć je završen ovogodišnji 66. Pulski filmski festival. Film Dnevnik Dijane Budisavljević, redateljice Dane Budisavljević, dobitnik je Velike Zlatne arene, a ovaj film nagrađen je i za najbolju režiju. Projekcijom filma Slava i bol španjolskog redatelja Pedra Almodovara sinoć je na ljetnoj pozornici na Paliću kod Subotice službeno otvoren 26. festival europskog filma. Sport. Susretima prvog kola odigranim u Mostaru, Ugljeviku i Sarajevu, jučer je počela nova sezona u nogometnoj premijer ligi Bosne i Hercegovine. Danas se na stadionu Koševo od 19 sati igra veliki derbi Sarajevo-Zrinski, dok na Tušnju od 20 sati i 30 minuta igraju Sloboda i Radnik. Vrijeme sutra u Bosni umjereno do pretežno oblačno. U jutarnjim satima padavine se očekuju u sjevernim područjima, tokom dana padavine se očekuju u središnjim dijelovima. U Hercegovini malo do umjereno oblačno i sunčano. Najviša dnevna temperatura zraka kreteće se između 26 i 33, na jugu zemlje do 35 stupnjeva Celzijusa. Vijesti pripremio i čitao Ivan Katavić.
Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu.
Na vratima Evrope.
Emisija o evropskim integracijama.
Srdačan pozdrav, poštovani slušalci. U ovoj emisiji možete čuti Tribina u Čajniču u sklopu projekta Evropske unije Preuzmi inicijativu. Učešće uzeo i ambasador Slovačke uz ovaj motiv.
Jer bih baš želio da čujem direktno od stanovništva što ona misli u pitanju evropske perspektive koju Slovačka naravno kao jedna od članica Evropske unije čvrsto podržava.
Bosna i Hercegovina ne može provesti reformu javne uprave zbog stavova Republike Srpske.
Vlada Republike Srpske se uporno odbija da usvoji strateški okvir i time je onemogućila Bosnu i Hercegovinu da ispuni jedan od zahtjeva Evropske komisije iz ranijih preporuka, dakle da se usvoji cjelodržavni okvir za reforme javne uprave.
Izložba Didaktički zid o migrantima postavljena u Bihaću.
Umjetnost ne smije biti samo kritika, ona mora da bude i generator promjene u društvu unutar kojeg djeluje. I ova izložba ne teži samo da kritikuje određenu trenutnu situaciju, nego ona teži da djeluje.
Infocentar Evropske unije organizuje druženja pod nazivom Putovanje Evropom, pored ostalog promovišući biciklizam.
Putovanje biciklom je način putovanja gdje vam oči, odnosno mozak i duša mogu da osjete upravo kretanje kroz prostor.
A sada opširnije o najavljenim temama.
Na vratima Evrope.
Projekat Preuzmi inicijativu, kojeg je pokrenuo Ured specijalnog predstavnika Evropske unije u Bosni i Hercegovini, u završnoj je fazi. U lokalnim zajednicama širom Bosne i Hercegovine održane su javne debate o izazovima i mogućnostima koje nudi proces pristupanja Evropskoj uniji. Jedna od njih organizovana je u Domu kulture u Čajniću, gdje je bio i naš reporter Alen Bajramović.
Šef delegacije Evropske unije i specijalni predstavnik Evropske unije u Bosni i Hercegovini Lars Gunnar Wigemark bio je domaćin javne debate koje je u okviru projekta Preuzmi inicijativu održana u Čajniću. Debata u Čajniću je osma od devet koje se organiziraju u gradovima širom Bosni i Hercegovine. Ambasador Holandije u Bosni i Hercegovini Reinhard Voss.
My colleagues and I often have conversations with the politicians in Sarajevo on...
Sa svojim kolegama često razgovaram sa političarima u Sarajevu vezano za proces pristupanja Evropskoj uniji. Naravno da to nije dovoljno i ne ide dovoljno brzo. Zbog toga moji kolege i ja odlučili da se obratimo i ljudima u Bosni i Hercegovini na drugim mjestima, građanima Bosne i Hercegovine, kako bi, jer će oni biti ti koji će povesti Bosnu i Hercegovinu u EU.
Are the one who will bring Bosnia and Herzegovina to the European.
Ambasador Slovačke u Bosni i Hercegovini Martin Kača.
Danas sam došao da podržim napore delegacije Europske unije, jer bih baš želio da čujem direktno od stanovništva i ove općine što ona misli u pitanju evropske perspektive koju Slovačka naravno kao jedna od članica Europske unije čvrsto podržava.
Za Bosnu i Hercegovinu najbliža i najdragocjenija iskustva ima susjedna Crna Gora, koja je lider u regiji u procesu pregovora o pristupanju Europskoj uniji. Kao i ostale zemlje Balkana, imala je slične dileme, probleme i otpore u ovom procesu. Ljiljana Belada, koordinator Europske mreže preduzetništva u Ministarstvu ekonomije Crne Gore.
Puno je toga za nama, puno problema koje smo uspjeli da riješimo, kako političkih, tako i ekonomskih, puno reformi koje je trebalo sprovesti, približiti se visokim za nama evropskim standardima, ali to su suštinske reforme jednog društva i zaista jedini put ka suštinskim promjenama i podizanju kako administrativnih kapaciteta, lokalne samouprave, državnih institucija, tako i usklađivanju sa tekovinama Evropske unije, podizanju konkurentnosti na jedan veći nivo.
Prije mjesec i po dana Evropska komisija je objavila svoje mišljenje o aplikaciji Bosne i Hercegovine za članstvo u Evropskoj uniji i pravo je vrijeme i za razgovor sa građanima o tome što će to konkretno značiti u njihovom svakodnevnom životu, kaže šef delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini Lars Gunnar Wigemark. Prema njegovim riječima, problemi lokalnih zajednica u cijeloj državi su slični. Raspodjela prihoda i uravnotežen razvoj različitih područja su ciljevi kojima treba težiti.
I know there is not enough funding for everything.
Meni je jasno da ne postoji dovoljno novca da se zadovolje sve potrebe, ali istovremeno treba se i razmišljati i težiti jednom uravnoteženom rastu i razvoju različitih područja u ovoj zemlji, a što vam u konačnici i pomaže iskoracima u evropskim integracijama. Generalno postoji taj princip u Evropskoj uniji gdje se lokalna pitanja treba rješavati upravo na lokalnom nivou. Česta je neka zabluda da je Evropska unija neki veliki projekat centralizacije gdje ćete vi imati Brisel ili neke druge centrale gdje se donose odluke, međutim to zaista nije ni istina ni realnost. Kažem, lokalna pitanja treba rješavati na lokalnom nivou. Ovo je zemlja koja je ponovo izrazito decentralizirana u smislu svog uređenja, ali istovremeno i ta decentralizacija sa sobom bi trebala donijeti snažnije lokalne samouprave, i to zaista važi za oba entiteta, umjesto ove neke situacije koju imate gdje se entiteti faktički ponašaju kao neke mini države u pokušaju da centraliziraju sve resurse koje imaju na raspolaganju na razini entiteta. Naravno, onda i razina Bosne i Hercegovine pokušava isto to da uradi sa centralizacijom. Oni koji su na gubitku u svemu tome, ja bih rekao da su upravo lokalne samouprave, odnosno upravo sami građani.
Reforme za Evropu.
Bosna i Hercegovina ne može ispuniti jedan od ključnih uslova za pristupanje Evropskoj uniji, jer vlada Republike Srpske i dalje opstruiše proces reforme javne uprave odbijanjem da usvoji strateški okvir za reformu uprave 2018-2020. godina. Ovo u intervju za naš program ističe državni koordinator za reformu javne uprave Dragan Čuzulan. Razgovarala Dženana Karabegović.
Gospodine Čuzulan, konferenciji za novinare u Sarajevu ste kazali kako Bosna i Hercegovina ne može ispuniti jedan od ključnih uslova za pristupanje Evropskoj uniji, jer vlada Republike Srpske, kako ste izjavili, svjesno opstruiše proces reforme javne uprave, jer još uvijek nije usvojila ovaj strateški okvir za reformu javne uprave. Šta je konkretno problem?
Strateški okvir za reformu javne uprave u Bosni i Hercegovini je u martu prošle godine usvojen na tehničkom nivou, dakle predstavnika svih nivoa vlasti. Tu je stvala i vlada Republike Srpske, ali da u međuvremenu vlada Republike Srpske uporno odvija da usvoji strateški okvir, i time je onemogućila Bosnu i Hercegovinu da ispuni jedan od zahtjeva Evropske komisije iz ranijih preporuka, dakle da se usvoji cjelodržavni okvir za reforme javne uprave. Tu konstataciju ja sam potkrijepio određenim činjenicama, rekao sam da ignorantski odnos vlasti u Republici Srpskoj prema zahtjevima Evropske komisije, ali i građanima, rekao bih cijele Bosne i Hercegovine, koji traže da se uprava što prije reformiše na način da bude efikasnija, transparentnija, da se upravo ugleda u činjenici da vlada Republike Srpske ne želi sinhronizovanu reformu javne uprave na cijelom području Bosne i Hercegovine, već usvaja i donosi, kako je to nedavno na jednoj od sjednica vlade bilo, zaseban program razvoja javne uprave, o kojem do danas nas niti su upoznali, ali niti smo konsultovani oko toga. Dakle, ipak taj osnovni uslov je ostao neispunjen koji traži Evropska komisija, a sada se prave neki paralelni dokumenti i nešto što Evropska komisija nije u suštini ni tražila.
Da li je Evropska komisija izvršila neki pritisak na vladu Republike Srpske?
Vidjeli ste i nedavno u mišljenju koje je stiglo iz Evropske unije kada je u pitanju Bosna i Hercegovina, da se insistira zaista na reformi javne uprave kao jednim od uslova pristupanja. Dali su određene kvalifikacije koje su išle u prilog tome da vlada Republike Srpske opstruiše taj proces, i onda smo čuli iz izjava ministrice Lele Rešić da bi oni tu situaciju pokrili time što su donijeli neki program razvoja javne uprave. Međutim, ja koliko sam mogao da vidim, on se uglavnom ograničava na digitalizaciju, a to nije integralno pitanje reforme javne uprave i nije u suštini ni ovaj uslov koji traži Evropska komisija. Ja bih samo podsjetio da su strateški okvir u ranijem periodu usvojili Savjet ministara BH, vlada federacije, vlada Brčkog distrikta, i da smo mi bili u obavezi da slijedom usvojenog strateškog okvira napravimo akcioni plan. Rok za akcioni plan je bio 6 mjeseci. Nakon usvajanja, međutim, obzirom da nismo imali jedan nivo, mi smo zamolili kancelariju delegacije Evropske unije da se krene sa poslom izrade akcionog plana, i taj posao smo mi dobili zeleno svjetlo i obezbeđena je stručna i tehnička podrška SIGME, i mi smo nedavno održali prvi sastanak zajedničke radne grupe na izrade akcionog plana. Dakle, ne možemo čekati beskonačno da se vlada Republike Srpske oko ovoga izjasni.
Pored ovoga, vlada RS-a blokirala i fond za reformu javne uprave. Šta to konkretno znači? Da li vam je upitan novac zbog toga?
Riječ je o fondu koji su donatori međunarodni i uložili svoj novac sa svrhom da se iz njega finansiraju zajednički projekti kojim bi se reforma implementirala jednako i sinhronizovana u cijelom području Bosne i Hercegovine. Kada Evropska komisija ocjenjuje napredak u reformi javne uprave u Bosni i Hercegovini, ona gleda sve nivoje vlasti, dakle integralno Bosnu i Hercegovinu, i da li je sad jedan nivo vlasti u nečemu napravio iskorak, ali drugi nije, to u cjelini ne znači ništa. Važno je da se harmonizovano provodi reforme javne uprave, ne dovodimo u pitanje nadležnosti ni entiteta, ni kantona, ni ne znam, lokalnih zajednica, ali se mora provoditi i harmonizovano i sinhronizovano reforme javne uprave. Dakle, odbijanjem da također da potpiše aneks memoranduma kojim bi se omogućile dalje uplate donatora i domaćih vlasti, fond do 2020. Vlada Republike Srpske onemogućila je finansiranje i provođenje ranije dogovorenih i pripremljenih 10 projekata iz oblasti reforme javne uprave. Stvarno je razlog zašto se odbija potpisati aneks memoranduma i nikada nismo zvanično ni saznali, ali smo kroz insistiranje predstavnika Republike Srpske i vodećeg donatora Švedske SIDE za izradom analize rada i funkcionisanja fonda i kroz otvorene istupe, rekao bih, ministrice uprave i lokalne se upravile u vladi Republike Srpske Lele Rešić, da je za nju neprihvatljiv način raspodjela novca iz fonda. Dakle, saznali smo da su u stvari namjere vlade Republike Srpske da se ovaj fond i novac donatora rasparča, podijeli na niže nivoje vlasti i da je to stvarna namjera.
Kakve su reakcije donatora, prvenstveno Švedske i Danske?
Švedska je imala poseban sporazum sa nama kojim se regulisalo da se, ukoliko se novac ne potroši, da se vrati donatorima. Ja sam u svom mandatu, kada sam došao na poziciju koordinatora, pokušao zaista da intenziviram aktivnosti iz fonda i dosta, skoro 50% projekata je samo u tom periodu implementirano. I pokušali smo zaista da uhvatimo neki korak da bi išla i brže i reforma javne uprave. Međutim, u međuvremenu je došlo do obstrukcije. Mi nismo dalje mogli da se im odradimo, a Švedska i Danska su tražili onda povrat sredstava. To je sad situacija koja je za nas prilično nezgodna, jer mi imamo oko 15-16 miliona sredstava u fondu i kada bi se i vratilo ova sredstva Švedskoj i Danskoj, ostaje 10 miliona. Ja sam nedavno imao sastanak upravnog odbora na kome sam insistirao da se, iako bi se ispoštovalo povrat Šveđanima i Danacima za neutrošeni novac, ostalo bi 10-11 miliona u fondu. Međutim, ni za to nije bilo saglasnosti da se taj novac potroši. Trebalo bi ipak da, možda radi javnosti kažem, da je učešće domaćih vlada negdje na nivou 5% u fondu, a učešće samih međunarodnih donatora je oko 95%. Pri tome je najmanje, rekao bih, procentualno učešće vlade Republike Srpske i to je ono na što sam ja njima skretao pažnju. Od 32 miliona, koliko je ukupno uplaćeno za ovih 13 godina u fond, vlada Republike Srpske je uplatila 198.000, a povukla je kroz projekte daleko veću vrijednost.
Vi ste pozvali također sve institucije vlasti da pronađu politički dogovor kako bi se ovaj problem riješio, odnosno kako Bosna i Hercegovina u europskim krugovima ne bi ostala upamćena kao jedina zemlja koja nije u stanju da novac donatora potroši.
Naš mandat jeste koordinacija i ja ne mogu da nametnem nikakvu obavezu ni entitetskim vladama ni bilo kom nivou vlasti. Mi jesmo i vezani za savjet ministara, za kabinet, tako da u tom jednom ograničenom mandatu vrlo je teško da nosimo odgovornost za proces reforme javne uprave. Mi možemo više funkcionisati kao jedno stručno tehničko tijelo i kao koordinirajuća institucija. Ukoliko jedan nivo vlasti opstruiše ono što dogovaramo, mi jednostavno sve odluke se donose konsenzusom. Mi onda stojimo. A onda imamo prigovor da nije zadovoljavajuća reforma javne uprave, da nije ostvaren dobar nivo i tako dalje. Dakle, prilično, rekao bih, politički pokvarena igra, jer u suštini mi imamo kao ključni problem opstrukcije reforme javne uprave, politizaciju i pokušaj stranaka da zadrže status quo. Dakle, reforme nekim politikama u Republici Srpskoj, ali i na nivou BH, jednostavno nisu prioriteti. I ja sam svjestan da mi reformama u stvari oduzimamo prostor određenim strankama da manipulišu i glasačkim tijelom, ne znam, i da kroz neku politiku zapošljavanja rade nešto što nije u skladu sa dobrim praksama, ali u suštini politika je ta koja treba da svojom voljom i podrškom nama omogući da radimo. I naš ključni problem jeste upravo to. Danas politika jednostavno onemogućava da radimo svoj posao.
Govorio je Dragan Čuzulan, državni koordinator za reformu javne uprave u Bosni i Hercegovini.
Na vratima Europe.
Emisija o europskim integracijama.
Izložba Didaktički zid umjetnika Mladena Miljanovića premijerno je postavljena u Bihaću, gradu sa nekoliko hiljada migranata. Izložba je edukativnog karaktera koja za fokus uzima problem izbjeglica, migranata, raseljenih i apatrida, te poteškoće na putu do njihove zemlje snova. Pripremila Dženita Duraković. Didaktički zid svojevrsno je uputstvo o prevazilaženju prirodnih i vještačkih barijera na koje osoba u pokretu može eventualno naići. S ovim radom Mladen Miljanović potvrđuje svoje pravilo da umjetnost može, ali i treba biti kritika na račun pogubnih politika, neetičkih pravila i nemoralnih vrijednosti.
Umjetnost ne smije biti samo kritika, ona mora da bude i generator promjene u društvu unutar kojeg djeluje. Tako da i ova izložba ne teži samo da kritikuje određenu trenutnu situaciju, nego ona teži da djeluje unutar te situacije da bi se ona prevazišla. Evo, samo otvaranje izložbe je jedan trenutak socijalizacije. I ljudi koji su migranti, evo koji vidim da su došli, i ljudi koji žive ovdje, i ljudi kao poput mene koji su došli sa strane ovdje, znači sve to zajedno i ovaj vazduh koji sad u ovom trenutku dišemo je jedna vrsta socijalne forme. I mislim da su te socijalne forme kao jedno zajedničko mjesto i umjetnost kao mjesto zajedničkih susreta zapravo ono što je važno.
Među onima koji su zaustavljeni na svom putu ka sanjanoj Evropi je i Irančanin Mahir, koji sa svojom majkom već neko vrijeme boravi u privremenom prihvatnom centru Đački dom u Bihaću.
Smatram da je Bosna i Hercegovina, odnosno Bihać, najkorisnije mjesto na mom dosadašnjem putovanju. Ovdje izbjeglice razmjenjuju iskustva o najpogodnijim mjestima za prelazak preko granice. Cilj nam je otići u Englesku. Najveći problem trenutno predstavlja hrvatska policija. Znam da oni moraju obavljati svoj posao, ali smatram da se ne bi trebala kršiti naša ljudska prava. Za razliku od Srbije i Hrvatske, u Bosni nismo imali loših iskustava.
Bihać je za izbjeglice i migrante postao mjesto na ivici, u pravom smislu te riječi, lokacija zatočenosti između dvije realnosti, jedne od koje se bezglavo bježi i druga ka kojoj se suludo srlja. Irfan Hošić, kustos izložbe.
Obzirom da Mladen Miljanović koristi vojne ilustracije koje su usmjerene na migrantsku problematiku, znači na situaciju u kojoj se Bihać trenutno nalazi, a to je da je postao neko sabirno mjesto, spontano, pasivno, sabirno mjesto migranata na takozvanoj balkanskoj ruti. Ovaj rad je izravno vezan uz migrantsku situaciju, uz krizu koju su prouzrokovali, ja bih rekao, ne migranti, nego države Bosna i Hercegovina, Slovenija, Hrvatska i zemlje Europske unije.
O kulturi i umjetnosti u kontekstu migracija govorilo se i na okruglom stolu kojem su prisustvovali brojni umjetnici iz Bosne i Hercegovine i inostranstva. Kustosica Tijana Mišković, koja je sama preživjela izbjeglički put jer je sa porodicom rodnu Bosnu i Hercegovinu napustila početkom 90-ih, danas se u Danskoj na svoj način kroz umjetnost bori za multikulturalnost.
Ja se lično bavim kustosiranjem projekata koji na neki način problematizuju pitanje pripadnosti, tako isto pitanje granice, pitanje međuprostora. Interesantno je isto govoriti o tome da koliko su te nacionalne granice uopšte definitivne, da li se može zamisliti neka druga pripadnost međukulturološka, međunacionalna. Ja se također bavim idejom multikulturalnosti, što ja smatram da je tipično za područje Balkana, i ja smatram da bivša Jugoslavija imala taj duh multikulturalnosti za koji ja lično smatram ima vrijednost, koja se možda čak u jednom momentu prebacila u dijasporu sa puno ljudi koji su napustili bivšu Jugoslaviju. Takvo razmišljeno može pomoći isto u shvatanju situacije migranata, ideja nacionalnih granica i novo razmišljanje neke univerzalnosti.
Živa Klendanc iz Maribora govori o različitim kontekstima migracija u Bosni i Hercegovini i Sloveniji kao zemlji članice Europske unije.
U Mariboru nema tog direktnog kontakta sa izbjeglicama. Dolazi par ljudi koje su po ovim kvotama koje je sada Europska unija predstavljala lociranje u Mariboru. I počeli smo isto sa nekim edukativnim programima koji se više bave sa integracijom sa učenim slovenačkom jezikom. Mislim da se pravo ono nekako počelo da se bavi sa tim pitanjima. Ljudi koji su sad došli će ostati. Nije više toliko u tranzitu, nego ljudi koji sad stvarno traže posao ovako.
Didaktički zid je angažovana akcija koja jasno i glasno zauzima poziciju osjetljive i ranjive populacije koja je igrom slučaja nepravedno zatočena ne samo u Bihaću i Bosni i Hercegovini, već i na brojnim drugim mjestima na planeti.
Eurozona.
Eurozona. Eurozona. Infocentar Evropske unije u Bosni i Hercegovini ovog ljeta širom zemlje organizuje druženja pod nazivom Putovanje Evropom. Cilj projekta je približiti mladima nove destinacije, razmjenu iskustava i kontakata, te podstaći ih na mobilnost i unapređenje kulturne razmjene. Također otvoreno je nagradno takmičenje za najbolje planove putovanja. Informiše Marija Augustinović.
Već 19 godina Tihomir Dakić iz Banja Luke putuje Evropom na biciklu. Sve je počelo ljetnim bicikliranjem po Hrvatskoj, nakon čega je, kaže, shvatio da je cikloturizam najbolji način putovanja koji uz uštede donosi uživanje u prirodi i nezaboravna poznanstva.
Cikloturizam, odnosno putovanje biciklom, je način putovanja gdje vam oči, odnosno mozak i duša mogu da osjete upravo kretanje kroz prostor. Vi morate biti u kontaktu sa sredinom, znači ono što vas okružuje. Prirodu na najbliži mogući način osjetite, odnosno kišu, vjetar, sunce, miris trave, jezera, rijeke, kupanje, znači sve ono što je dobro, da kažem, za te zemlje. A pristupačno je većini ljudi, znači treba vam jedan onako solidan bicikl, ništa posebno, torbe za bicikl, osnovna oprema, i već ste na putu. I mi, kažem, minimalno su troškovi, a ono što dobijete za uzvrat se ne može procijeniti.
Institut za razvoj mladih KULT objavio je prije nekoliko godina istraživanje koje je pokazalo da više od 50% mladih iz Bosne i Hercegovine nikada nije napustilo zemlju. Govori 35-godišnji Oliver Jović iz Travnika.
A ja mislim da se malo u zadnje vrijeme to poboljšava situacija, da sve veći broj mladih se odlučuje na neka avanturistička putovanja. Pojmali smo Dadu Delića, našeg sugrađana koji je prešao preko 12.000 kilometara. Tako da mislim da je to malo do mentaliteta, što mi nekako čahureni da ostajemo na jednom mjestu, da se teško odlučujemo za putovanje, a i ta putovanja kad se odlučujemo za njih više su nekog komercijalnog karaktera, odnosno koristimo različite agencije koje nam već nude po defaultu različite programe koje možda vjerovatno nisu toliko interesanti mladim ljudima.
Motociklist i zaljubljenik u putovanja Igor Kremenović smatra da će poražavajuća statistika koja govori o lošoj mobilnosti ostati nepromijenjena sve dok mladi ne izađu iz svoje zone komfora i ne odvaže se na putovanja za koja im ne treba mnogo novca.
Da razvijemo taj stereotip da nam negdje treba nešto previše para da odnemo, jer postoje mnogo načina jeftinih i za smještaj i za prije. Da bi čovjek bio putnik, prvo to mora da voli, da to želi, a onda druga stvar mora da bude malo fleksibilan. Jer u svim tim nekim načinom putovanja dovoljno je da vam neko da krevet jedan i da se istuširate i da vi već možete nastaviti dalje i dalje. Prvim da se stidi ljudi da stopiraju nekoga, međutim šta vam onda preostaje? Preostaje nam da skupimo pare ili odemo na kredit negdje, na već neko gotovo putovanje gdje ćemo dobiti neku brošuru, niti ćemo upoznati te ljude, niti ćemo naučiti jezik, niti duh nekog grada i duh nekog naroda ili tako dalje. Tako dalje. Ja sam prije 2 godine ugostio momka koji je sad Tajvana došao kod mene u Banja Luku biciklom. Mislim, ja sam bio tranzitni normalno, nastavio dalje putovanje, 19 mjeseci putuje biciklom.
A kako bi potaknuo mlade na mobilnost i informirao ih o načinima jeftinih putovanja, Infocentar Evropske unije širom Bosne i Hercegovine organizira druženja pod nazivom Putovanje Evropom. Predstavnik centra Andrej Bereta kaže da je cilj mladima omogućiti druženje s ljudima kojima je putovanje postalo stil života i koji su na svoje destinacije stizali na razne načine.
Moje kolege i ja se susrećemo često sa činjenicom da mladi jako često, nažalost, ako razmišljaju o putovanju, razmišljaju o onome o čemu neću pričati u jednom pravcu ili o paket aranžmanu, znači uplatimo aranžman, odemo na more i vratimo se kući. Znači, nimalo doživljaju putovanja kao iskustva, kao sticanja nekih novih saznanja, novih ljudi. A imate i drugu stvar koja je jako, jako bitna, pogotovo za mlade u BiH, a to je da se susretnu, kao što svako od nas nije ni svestan, da je ipak rob nekih stereotipa. Upravo na putovanju naučimo da nisu svi Italijani mali ljudi, naučimo da nisu svi Nemci preglasni kad pričaju i ostale gluposti koje hteli ili ne hteli. Mnogi ljudi dalje negdje u podsvesti misle to je tako.
Infocentar Evropske unije u BiH otvorio je i nagradno takmičenje u kojem mogu sudjelovati mladi od 18 do 35 godina, koji najkasnije do 15. septembra dostave Infocentru plan putovanja Evropom. Autori 3 najbolja plana bit će nagrađeni sa po 1000 eura.
emisiju Na vratima Evrope možete i pročitati na našoj web stranici slobodnaevropa.org.
Toliko ove nedjelje, poštovani slušalci. Hvala na povjerenju i ugodno poslijepodne želim vam Enes Hrnjičić i Gordana Sandić Hadžihasanović.